Aș vrea să citim împreună, te rog să proiectezi, psalmul numărul 1. Sunt doi psalmi care știm așa pe de rost, psalmul 23, primul, și mă gândesc că al doilea este psalmul acesta. Haideți să-l spunem împreună. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Am citit împreună psalmul 1. Aș vrea să ne oprim la psalmul acesta. E început de an și am primit îndemnul să medităm la psalmul numărul 1. Acum, cartea psalmilor este o carte deosebită care este iubită de cei care citesc cuvântul lui Dumnezeu și au experiențe cu Domnul. În original, în limba ebraică, cartea se numește Tehilim. Now, Tehilim înseamnă o carte a laudelor, Book of Praise. Și psalmii sunt o laudă pentru Dumnezeu. Prezintă experiențe personale ale celor care au scris psalmii aceștia. Cei mai mulți sunt scriși de David, dar sunt și alți autori. Și n-am să stau acum, că ne-ar lua prea mult timp, să vedem autorii lor. Cartea e împărțită în cinci părți și în limba greacă a fost tradus în Septuaginta, prima traducere a Vechiului Testament în limba greacă, care s-a făcut în anii 300 înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, 250 pe acolo, și limba greacă se numește psalmos. Interesant că noi avem și limba engleză și limba română, psalm, de la psalmos. Și știm că sunt poezii. Sunt deosebit de frumoși psalmii. Un mare teolog numește psalmul 1 o bijuterie a Vechiului Testament și a întregii cărți a psalmilor. Iar Spurgeon, marele predicator al secolelor trecute, numește psalmul 1 o prefață a psalmilor. Și spune el, aici sunt cuprinse elemente care le găsim în toți psalmii. Deși n-are numai 6 versete, ați văzut. Acum, este interesant psalmul acesta. Psalmul acesta prezintă doi oameni, două tipuri de oameni, două căi și două destine. Doi oameni, două căi, două destine. Acum, toată Biblia are tema aceasta. Acum, dacă vorbim de doi oameni, aș începe cu primul om, Adam, și cu al doilea Adam, care este Domnul Iisus Hristos. Și programul răscumpărării și toată istoria omenirii se învârte în jurul acestor doi oameni. Și noi suntem, avem ceva din primul Adam în noi, Însă dacă am rămas numai în Adamul ăla, e o problemă și de aceea a venit al doilea Adam, care a rezolvat problema păcatului. Apoi găsim doi oameni mereu, Cain și Abel. Și Biblia vorbește de ei, unul de la cel rău. Abel este unul pe care l-a primit Dumnezeu. Avram are doi fii, care sunt Ismael și Iacov. Acum, Biblia ne spune despre Ismael că e din Agar și reprezintă ceva și Iacov, nu Iacov, am spus Iacov, Isaac, iertați-mă. Sunt greșeli care sunt, dar, deci, Ismael și Isaac. Isaac este născut în femeia slobodă și reprezintă legământul cel nou. Ismael care reprezintă legea și robia. Apoi Esau și Iacov, iarăși doi frați. Unul firesc și unul pe care Dumnezeu îl transformă. N-a fost el nemaipomenit de la început, dar reprezintă ceea ce suntem noi, Dumnezeu lucrează cu noi. Și e într-adevăr că Iacov primește promisiunea, că Dumnezeu îl folosește pe Iacov. Și lucrează cu el, așa suntem și noi. Și noi. Apoi două căi. E evident, spunea Mântuitorul, nu? Că este o cale îngustă și ferice de cei care merg pe ea și una largă sau lată pe care merg cei mai mulți. Și una duce și două destine legate de două feluri de oameni care merg pe două feluri de căi și au două feluri de destine veșnice. Foarte important lucrul ăsta. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară un destin, ci să aibă viață veșnică, un alt destin. Cei credincioși, cei care sunt ai Domnului, au un destin veșnic, prezența Lui. Destinul celorlalți este moartea a doua. Despărțire de Dumnezeu pentru veșnicie. So, foarte important lucrul acesta. Și acum, psalmistul, nu se știe cine e autorul acestui psalm. Personal cred și eu, așa cum cred și alții, că ar fi David totuși, dar nu este pus numele lui la psalm. Însă după forma în care este alcătuit și s-ar putea să fie David. Nu știm exact însă. Sau, așa cum nu știm cine a scris epistola către evrei, nu se știe. Credem că Pavel, credem, dar nu avem documente în direcția aceasta. Și atunci, dorința psalmistului este ca să arate calea spre fericire sau binecuvântare. Vreau să spun în capul locului că traducerile în limba română și la predica de pe munte este ferice de, ferice de, ferice de. Dacă vă uitați în alte traduceri, spune binecuvântat sau binecuvântați sunt. Și la psalmul acesta. Și de fapt, adevărata fericire este ca să cunoști binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa este? Fericire fără Dumnezeu este o iluzie. Da, sunt momente. Și păcatul este o plăcere de o clipă a păcatului. Nu spunem că păcatul nu aduce și plăcere. Dar e o plăcere înșelătoare. Așa este și fericirea fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă, fericit sau binecuvântat este omul sau sunt oamenii care sunt de tipul acesta. Și psalmul se împarte în două. Șase versete, trei versete vorbesc despre un tip de om, de oameni, un fel de oameni, cei care sunt binecuvântați,
și spun în capul locului, pentru că termină psalmul și spune calea celui neprihănit, Dumnezeu o cunoaște. Deci concluzionează psalmistul, nu spune la început despre ce fel de om, numai care nu face, care nu se duce și așa mai departe, dar este vorba de cel neprihănit. Cel neprihănit este un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Așa, ca să înțelegem, să ne uităm, deși psalmul ăsta probabil e scris cu 1000 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, dar vorbește de un om care are o relație personală cu Dumnezeu și unul care nu are. Și în limba engleză, și acum suntem familiari cu cuvintele acestea, sună, parcă ne spune mai mult, două feluri, godly man și ungodly. Adică unii care trăiesc o viață divină sau au pe Dumnezeu în viața lor și unii care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, ci au întors spatele la Dumnezeu. Și psalmistul împarte psalmul acesta în două. Primele trei versete vorbesc despre prima categorie de oameni care sunt ai Domnului, iar a doua parte a psalmului vorbește despre oameni care au întors spatele și nu vor să primească, nu interesează. Și numește pe oamenii ăștia cei răi, cei păcătoși și așa mai departe. Acum, hai să ne uităm la omul neprihănit sau cel care îl cunoaște pe Dumnezeu. Câteva lucruri care spune despre el. Și omul acesta, acum, începe psalmistul cu o avertizare. Și aș vrea să o luăm pentru noi în felul acesta. Așa să spunem, well, cei răi se duc pe o cale și se duc așa și fac păcatul, înghit păcatul ca apa și așa mai departe. Putem să spunem asta. Dar suntem avertizați, dacă vrem să cunoaștem binecuvântarea lui Dumnezeu ca oameni care suntem ai Lui, să nu facem trei lucruri. Și începe cu trei negații. Care sunt? Nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Și aici spune, nu se duce la sfatul celor răi. Vreau ca să... E o mare ispită ca să împrumutăm înțelepciunea lumii. Și acum sunt lucruri, de exemplu, dacă vrei să înveți matematică, nu te gândi oare profesorul ăla e credincios sau nu, ci lasă-l să te învețe matematică. Nu e vorba despre științe. Dacă vrei să înveți să pilotezi și să devii pilot, cine e instructorul care știe să fie cel mai bun profesorial? Și învață să pilotezi avionul dacă vrei să devii pilot. Dar când este vorba de lucrurile de esență ale ființei umane, ce greșit este ca să te duci la sfatul celor păcătoși, celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Acum aici, foarte rapid, de aceea, eu sunt pentru consiliere. Și psihologia își are loc în viața și a celor credincioși. Sunt unii fanatici, zic eu, ghilimele așa, care spun că psihologia, într-adevăr, psihologia a fost introdusă și unii spun că e mai importantă decât ceea ce spune Biblia. Categoric nu. Dar oameni credincioși care au studiat și s-au adâncit în lucruri legate de viața sufletului omenesc, a psihicului omenesc, sunt de folos. Dar niciodată un psiholog sau un consilier necredincios nu te poate ajuta. Vreau să vă spun, dacă aveți nevoie, în primul rând, veniți la Dumnezeu. Amin? Încredeți-vă în Dumnezeu. Rugați-vă și cereți ajutor. Sunt oameni care sunt ai Domnului. Eu personal, fiind mult în mașină, am ascultat probabil sute de ore de consiliere creștină. Eu știu pe Steve Artenberg și pe cei care sunt acolo, John Townsend și oameni care sunt deosebiți. Sunt teologi unii dintre ei și Steve Artenberg este păstor într-o biserică din Indiana și așa, care au sfaturi, dar sunt potrivite cuvântului Dumnezeu. Ce greșeală este ca să te duci la sfatul celor răi. Și ăsta e primul pas. Pentru că dacă te-ai dus la sfatul celor răi, zici, oh, da, da, vezi că aici e. Îmi spunea unii, zice, da, uite, eu ascult, ascult asta și ascult. Zic, dar de ce asculți tu? Păi da, pentru că este multă înțelepciune acolo. Well, e un pas de alunecare. Pentru că după asta vine să te oprești pe calea celor păcătoși. Pentru că dacă stai cu ei prea mult, până la urmă te vor face ca să te oprești acolo. Și când te-ai oprit acolo, deci am luat un sfat și am plecat. Well, that's a start. Diavolul știe însă să aibă metodele lui să te facă să te oprești. Te uiți, să fii fascinat, ca la urmă să te așezi pe scaunul celor batjocoritori. Și este o avertizare pentru noi. Sfătuiți-vă copiii și nepoții ca să rămână în cuvântul lui Dumnezeu, ca să rămână la sfaturile lui Dumnezeu. Și se dezvoltă chestiunea asta în psalm. Deci, trei avertizări. Să nu faci, să nu te duci, să nu te oprești, să nu te așezi. Am aș vrea ca să vedem ceva ce spune Noul Testament în legătură cu aceasta, pentru că Biblia are o lumină foarte clară. De multe ori ni se pare că e o taină. Sunt taine. Taină în Biblie înseamnă ceva care n-a fost încă descoperit. Dar sunt lucrurile care sunt descoperite, care ne sunt de folos. Și vreau să vedem câteva versete. Pentru că noi trăim în lume și spunea Domnul Iisus Hristos, nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești acolo în lume. Și hai să vedem câteva versete. Romani 12:2. Cunoaștem bine versetele astea. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci îmi place să traduc corect. Să fiți transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Păi dacă mergi după chipul viacului, nu o să cunoști voia lui Dumnezeu. Categoric nu. Cine stă numai în lucrurile lumii și zice, sunt pierdut, nu știu ce să fac, e normal să nu știi ce să faci. Un alt verset care vorbește despre pericolul lumii, Iacov 4:4. Și toate versetele acestea sunt adresate unor oameni credincioși ca și noi. Nu-i vorba de ăia răi de care vorbește psalmul în partea a doua lui. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Pe cum? Că vorbește de frații aici. De ce spune prea curvare? O expresie care e greu parcă să o spui. Adică să fii și cu Dumnezeu și cu lumea. Asta înseamnă. Sunteți de acord, nu? E evident. Să nu fii și cu lumea și cu Dumnezeu. Pentru că lumea va pune stăpânire pe tine. Și diavolul abia așteaptă ca să intervină el atunci. 1 Ioan 2:15-17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, și auziți despre ce-i vorba, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Și e interesant că spune, dacă iubește cineva lumea, nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu în el. Acum putem și să vorbesc altă dată din versetele acestea, să le dezvoltăm, însă dacă nu cunoști că Dumnezeu te iubește, că îți poartă de grijă, te vei duce la lume. De ce e important să avem experiențe cu Domnul? Suntem ai Domnului. Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne poartă de grijă. Și apoi concluzionează, zic eu, ultimul care l-am luat, 1 Ioan 5:5, în aceeași temă. Cine este cel ce a biruit lumea? Pentru că trebuie să fim biruitori asupra lumii. Noi trăim în lume. dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, cel care are o relație cu Domnul, o relație vie. Deci, așa de important ca să nu ne ducem și să nu fim fermecați de vraja lumii. Și este o vrajă, este. Las Vegas. The City of Sin, numit de Sin City, the same thing, right? Dar nu Las Vegas, că e o biserică acolo și, nu, și sunt credincioși acolo care s-au dus și lucrează. Vorbeam cu un frate care a venit din California și mi-a spus că s-a dus acolo, dar lucrarea merge rău, e slab, pentru că puterea lumii este un magnet puternic, este solidă. Dar acum, deci să nu fim... Și al doilea gând din versetul acesta, răul e un proces care vine în mod gradual. De aceea trebuie, e o vorbă românească, să nu dai un deget diavolului, right? Să nu-i dai un deget. Și dacă faci afaceri, știți, ca și cuiul ăla lui Pepelia, că cineva a zis, îți dau casa asta, numai să am eu un cui aici. Și a zis, e ok, numai un cui, nu-i big deal. A fost mare big deal. Și dacă facem așa, proces gradual, nu te duce, nu te opri și nu te așeza. Versetul 2. Acum asta e aspectul negativ, nu? Dar și vreau ca să vă prezint practic și foarte viu două exemple. Avem în Vechiul Testament un om care a fost neprihănit, așa numește Biblia, neprihănitul Lot. Hai să vedem, ca să vedeți că e neprihănit, pune-te rog 2 Petru, capitolul 2, versetele 7. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor. Dar acum, cum s-a întâmplat că a ajuns Lot acolo? Hai să ne uităm în Geneza, capitolul 13, de la 10 la 12. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Așa pare lumea, așa este lumea. Uitați mai departe, Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. De cine se desparte el? De Avram, un om al lui Dumnezeu care îl duce, putea să-l lase în Haldei acolo, în Ur. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și a întins corturile până la Sodoma. S-a uitat, i-a plăcut, s-a așezat. Și până la urmă a ieșit de acolo, mâinile goale. Și a pierdut familia și s-a întâmplat toată istoria lui. Sunt credincioși. Și este o avertizare pentru noi, dragii mei. Și vă dau un alt exemplu, fără să ne mai uităm. În Noul Testament, Petru. Te duce și el, îi spune Domnul, ai grijă că uite ce se va întâmpla, nu contează. Nu cu mine, nici vorbă, uite, te vei lepăda, nu, nici eu, ăștia toți dacă ar face, nu, nici vorbă de mine. Nu, ok, e prins Iisus și merge în curtea marelui preot, pe Petru nu lasă să intre, dar Ioan are ceva relație acolo și până la urmă se duce și Petru de departe și intră și el și parcă îl văd probabil cu ochii mari, așa să uita, se duce să încălzească la focul necredincioșii ăia de acolo, care erau dușmanii lui Iisus. Și tu ești unul dintre... No, nu sunt. Încă o dată. Și e interesant că spune Marcu, scrie și în spatele lui Marcu este apostolul Petru. Știm lucrul ăsta. Și Marcu spune că de două ori a cântat cocoșul. Ceilalți, Luca nu spune de două ori, nu contează așa de mult asta. Și asta e o chestiune, iarăși, unii spun, vezi că-s contradicție în Biblie. Nu este contradicție. Au cântat cocoșul, au cântat. Ok, numai ce s-a întâmplat? Vine și la urmă o slujnică îi spune, și tu, și s-a blestemat în fața unei slujnice. La urmă a plâns cu amar, pentru că s-a dus, s-a oprit și s-a așezat, figurativ spus, pentru că și-a găsit locul acolo și-a zis, uite, aici suntem acum. Și acum, ăsta e aspectul negativ, cel pozitiv, acțiune pozitivă. Dumnezeu nu ne lasă numai cu negativul. Negativul ne avertizează. Întotdeauna este pozitivul. Și uitați ce spune despre omul ăsta, își găsește plăcerea, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Și acum, soluția este, și o găsim din nou, și în Ioan 17, acolo spune să-i păzești, dar zice, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, spunea Domnul Iisus Hristos. Acum, să-ți găsești plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu. E așa de important cuvântul. Am vorbit duminica trecută ceva despre cuvânt și pentru că este anul Bibliei, m-am gândit să mă opresc în mai multe rânduri la aspecte legate de cuvântul lui Dumnezeu. Este așa de important cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că din cuvânt înțelegem ce trebuie să facem. Și având cuvântul lui Dumnezeu se întărește credința noastră și cine crede, acela biruiește lumea. De ce sunt creștini învinși? Pentru că nu stau în cuvânt. Și spune aici două lucruri. Și acum n-am să vorbesc altele, ci spun ce, să-ți găsești plăcerea în cuvânt. Să-ți găsești plăcerea. Deprinde-te dacă nu ai plăcere în cuvânt. Citește pasaje care să te hrănească, roagă-te, dar stai în cuvânt. Și spune nu numai atât că își găsește plăcerea, ci zi și noapte meditează la legea lui sau la cuvântul lui Dumnezeu. Aici nu-i vorba de legea aia care să ne împovăreze. Noi nu mai suntem sub lege. Nu e vorba de aspectul acela, ci legea Domnului este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, zi și noapte, ce înseamnă? Să stai, să spui mereu cuvânt, să repeți, să repeți, să înveți pe de rost. Învățați pe de rost, yes. Faceți tot timpul asta? Nu! Nu! Nu spune Biblia să facem asta. Când vorbești copiii tăi, să iei cu Biblia, să-i dai cu Biblia în cap, figurativ spus. Nu! Ci să lași cuvântul să pătrundă în tine, să fie un mod de viață. Să lași cuvântul și atunci să zici, Doamne, ce ai să-mi spui astăzi? Uite, mă duc, ce fac astăzi, dar vreau să stau în cuvântul tău. Când cunoști în felul acesta, vei avea binecuvântarea pe care vrea Dumnezeu ca să ți-o dea. Nu este binecuvântare fără să cunoaștem voia Lui. De unde cunoaștem voia Lui? Din cuvântul Său. Și versetul 3 ne spune câteva caracteristici. Am să trec repede, că timpul se duce foarte rapid. În ce constă binecuvântarea? Veți spune, da, ce înseamnă binecuvântare? O să ne dea bogăție? S-ar putea să dea bogăție și materială. S-ar putea să dea, eu știu, îți dă Dumnezeu ce vrea El. Ne-am oprit altă dată. Ce are mai bun pentru noi, aceea ne dă Domnul. Amin? Dar uitați aici câteva lucruri care sunt garantate. Omul acesta este ca un pom sădit, spune versetul 3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Un pom sădit, și vreau să mă opresc aici, ce înseamnă pom sădit? Nu un pom sălbatic, că ăla nu se sădește, ăla crește. Un pom pe care îl sădește Dumnezeu. Un pom care are un stăpân, care îl cultivă. Așa suntem noi, dragii mei, când stăm în cuvântul lui Dumnezeu, când ne legăm de El și nu stăm în lucrurile lumii. Suntem ai Domnului și Dumnezeu ne poartă de grijă. Un pom sădit. Uh, ăsta nu poate fi smuls nici de furtunile, de uraganele sau tornadourile. Știți câți pomi au fost scoși afară de furtunile care și în Georgia și peste tot unde sunt furtuni? Pentru că Dumnezeu, suntem ai Domnului, Dumnezeu ne-a sădit, înseamnă că ne-a pus și rădăcinile noastre. Când stăm în cuvântul lui Dumnezeu, sunt rădăcini care se duc în jos, sunt adânci. Și vreau să vă dau un verset. Matei 15 cu 13. Este foarte interesant versetul acesta, pentru că zice așa, drept răspuns, el le-a zis. Domnul Iisus Hristos vorbește, orice răsad, orice este sădit, pe care nu l-a sădit Tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Ce înțelegem? Când Tatăl îl sădește, rămâne acolo. El este ca un pom sădit. Și nu numai atât, al doilea aspect, care crește lângă un izvor de apă. Și te rog să proiectezi versetul 3, ca să vedem ceva în limba engleză și în original. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, e traducerea noastră. He is like a tree planted by streams of water. Plural. Izvoare de apă. Și acum izvor sau pârâu, nu e vorba de râuri din alea mari, late, ci care are apă. Dar știți ce ne spune aici? Că dacă un izvor seacă, sau ni se pare nouă că a secat, este un altul, sunt mai multe izvoare. Niciodată nu se termină. Și de fapt spunea Domnul Iisus Hristos, cine vine la mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Râuri. Deci ai nevoie, de un fel de nevoie, este un izvor. Ai nevoie de mângâiere, Dumnezeu are izvorul. Ai nevoie de îmbărbătare, Dumnezeu are izvorul. Ai nevoie de întărirea credinței, izvorul este la Dumnezeu. Ai nevoie să poți să te relatezi, să ai acceptare față de cei din jurul tău, izvorul este la Dumnezeu. Ai nevoie să ierți și zici, nu pot să iert, izvorul este la Dumnezeu. Este un izvor pentru toate nevoile noastre și este în Psalmul 87, versetul 7, un verset care mie îmi place, deși nu ne prea relatăm noi când vorbește de cântă și ce joacă, strigă și cei ce cântă, care au bucurie. Toate izvoarele mele sunt în tine. Spune așa Domnului, Doamne, fără tine n-am nimic. Toate izvoarele, nu știu ce nevoie ai acum, ce nevoie am. Toți avem nevoie. Izvorul este în Domnul, pentru că cei care sunt ai Domnului sunt ca un pom sădit de Dumnezeu, lângă izvoare, izvoare de apă. Și apoi spune, își dă rodul la vremea lui. Și legat de izvoare, același gând, n-am să stau la el, aici parcă am zice, ok, ai rod acum, nu că nu e vremea de rod, nu asta. Întotdeauna ai vremea de rod, dacă avem izvoarele lui. Dar sunt roade și roade, este o roadă a Duhului Sfânt, Galateni 5, 22 și 23, căci din potrivă este, auziți, hai să spunem toți, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Câte sunt? Tot ce avem nevoie este roadă, pentru că este Duhul Sfânt, este izvorul care este Dumnezeu în noi. Wow, ce încurajare! O, acum n-am, frate. Da, nu suntem în aceeași formă. Pentru că avem temperamentele noastre, nu ne simțim fizic la fel întotdeauna, dar sursa este Dumnezeu. Și când Dumnezeu este sursa, totul se rezolvă. Și zice un lucru, că v-am spus că s-ar putea să fie și prosperitate și materială, pentru că spune, tot ce începe duce la bun sfârșit. Până acum nu vorbește nimic de lucruri materiale. Nici aici nu neapărat specifică, dar Dumnezeu se îngrijește și de nevoile noastre fizice. Amin? Ne poartă de grijă. Și timpul s-a dus. Și așa am vrut să mă opresc mai mult la partea pozitivă. Acum, cum e cu cel rău? Foarte rapid. Sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, versetul 4. Vorbește de esență, de caracter și ce se întâmplă cu ea din cauza a ceea ce este. Ce e pleava? Eu nu sunt agricultor. Am fost cu școala și am și la secerat și la, eu știu, așa. Pleava nu se seamă, nu este o plantă, nu? Ci grâul este ceea ce înfășoară grâul. Acum, grâul are o esență, o identitate. Pleava are identitatea ei. Știți ce este? Gunoi. N-are greutate, nu poate fi folosită la nimic, e fără folos, este ceva care, când se cerne grâul, vântul și se face greutatea, grâul rămâne și este colectat și pleava se duce, vântul o suflă. Așa sunt cei răi. Mi se par ce grozav, extraordinar. Uitați-vă la vedetele astea, mai ales acum cu problemele care au fost cu Weinstein și cu Epstein și cu care și așa mai departe, care au avut tot ce-au dorit. Și au avut ce greutate mare, nu? Nu. Categoric nu. Nicio greutate. Pleava nu este grâu. Trebuie să avem multă grijă, deși e împreună cu grâul. Dacă ești al Domnului, ai fost sădit de Domnul, nu ești pleavă, ci ești grâu. Este fără valoare, fără viață, e moartă. Fără substanță, fără nicio greutate. Ce se întâmplă cu ei? O spulberă vântul, o aluzie la judecată. Este aruncată. Și după aceea continuă, zice, oamenii aceștia nu pot ține capul sus în ziua judecății. Nu au nicio șansă. Nu se pot apăra. Nu au apărare. Ce mare lucru, Biblia ne spune că noi avem un apărător, așa este? Unul care mijlocește pentru noi. Care ne-a iubit așa de mult încât și-a dat viața pentru noi. Să-l ai pe el. Oamenii ăștia n-au nicio apărare. Și nu-l putem acuza pe Dumnezeu. În Roman 3 sunt acolo versete în care spune nu poți să spui că Dumnezeu e nedrept. Dumnezeu are planul lui, în tot înțelepciunea lui. Ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum, dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Nici de cum. Pentru că altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Oamenii ăștia nu pot să stea în picioare în ziua judecății și n-au nicio apărare. Și apoi conchide, încheie psalmul cu concluzia și trece din nou la cel neprihănit în comparație cu cel rău. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Dumnezeu cunoaște totul. Nu-i vorba de atotștiința lui Dumnezeu aici, ci vorba de o cunoaștere a relației pe care o are cu noi. Nu știu, pentru mine este așa de mângăietor să știu, nu știu ce se va întâmpla mâine cu viața mea. Nici voi nu știți, nu? Dar știu un lucru, Domnul cunoaște. Dumnezeu cunoaște. Și mă încred în El pentru că este Cel care mă iubește. E o cunoaștere a relației, iar calea păcătoșilor duce la pieire. Sfârșit tragic, suntem chemați să avem compasiune, să le spunem Evanghelia acestor oameni, dacă sunt în familiile noastre, dați toți banii care îi aveți, dacă e nevoie. Faceți tot ce puteți. să nu treacă din lumea aceasta, ca să ducă la pieire. Spune apostolul Iuda să smulgem cât putem pe unii din ghearele iadului, să-i smulgem. Aș vrea și noi ca biserică să fim militanți în domeniul acesta. Amin? Dumnezeu să ne ajute să ne unim, să fim uniți, pentru că e un front, e o luptă. Uitați ce este în America, ce luptă extraordinară. Mă uitam, eu nu fac politică, dar iertați-mă acum, dați-mi voie. Mă uitam când au venit cortegiul ăla de oameni și o femeie ținea documentele pentru impeachment. Și au avut o ceremonie, au venit. Și am zis, wow! Da, suntem în mâna Domnului. Eu zic, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe președintele Trump. Și cred că va da biruință. Însă e o luptă, e un front să ne unim. Și în felul acesta vom fi mai mult decât biruitori, pentru că biruința nu e a noastră, ci este a Lui. Însă intrăm în această biruință, numele Domnului să fie slăvit în veci. Amin.